VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada liputan mengenai ekspor produk pertanian Indonesia ke Amerika. Selain itu, ada informasi tentang daya ingat ikan mas koki dan kebakaran hutan di Amerika yang berakibat buruk terhadap ikan air tawar. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Menemukan produk pertanian atau olahan dari Indonesia di Amerika bukanlah hal mudah. Seringkali, seseorang harus mencarinya ke toko-toko yang khusus menjual produk asal negara-negara Asia dengan jumlah yang terbatas. Saat ini, Indonesia sendiri memang bukan pengimpor produk pertanian utama Amerika, meski volumenya terus meningkat. Secara umum, dalam setahun terakhir, volume perdagangan Indonesia dan Amerika mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kata Duta Besar RI untuk Amerika, Rosan Ruslani.
Kita cukup bersyukur karena perdagangan antara Indonesia dan Amerika juga dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, kurang lebih 36% dengan nilai kurang lebih $37 miliar. Sampai bulan Juni ini kenaikan pun dibandingkan tahun 2021 sudah mengalami kurang lebih kenaikan 20%.
Dengan target memperkenalkan lebih banyak komoditas pertanian khas Indonesia di Amerika, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lantas mengundang publik Amerika, khususnya diaspora Indonesia yang menetap di negeri Paman Sam, untuk membisniskan komoditas-komoditas tersebut di sela-sela pertemuan musim gugur IMF dan Bank Dunia di Washington, D.C. Kami punya kopi, kami punya tanaman hias, kami punya rempah-rempah, kami punya coklat, kelapa, dan lain sebagainya, ujar Syahrul kepada VOA pada acara One Day Indonesian Coffee, Fruits and Floriculture yang disingkat ODICOF. Pada pameran itu, pengunjung bisa melihat-lihat produk pertanian Indonesia, dari keripik jamur hingga manisan jahe. Mereka juga bisa mencicipi aneka jenis kopi Nusantara dengan cita rasa yang berbeda-beda. Syahrul berharap ada di antara mereka yang lantas tertarik untuk mengimpor produk-produk tersebut ke Amerika.
Dan ODICOF itu tidak menentukan harus dengan bisnis besar. Bisnis ecek-ecek juga UMKM, ayo.
Dian Lestari, Ketua UKM IKM Nusantara Cabang Amerika, adalah salah satu pihak yang menekan kerjasama dengan Kementerian Pertanian ketika acara itu digelar. Ia ingin memanfaatkan peluang berkurangnya produk-produk Tiongkok yang biasanya membanjiri pasar Amerika untuk membawa masuk komoditas Nusantara. Kelapa kopra dan kopi adalah dua komoditas pertanian dengan permintaan terbesar saat ini di Amerika. Kopi Indonesia sendiri saat ini masih menjadi komoditas pertanian nomor satu yang diekspor ke Amerika, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021. Hampir seperempat pasokan kopi yang dikirim ke luar negeri diangkut ke sana dengan nilai ekspor mencapai $194 juta, menyusul Mesir, Jepang, Spanyol, dan Malaysia. Kopi kita kan sangat terkenal di Amerika, itu juga peluangnya sangat besar, ucap Dian saat ditemui VOA pada acara tersebut. Meski demikian, masalah logistik masih menjadi tantangan untuk meningkatkan pasokan produk pertanian Indonesia ke Amerika, terutama bagi pelaku UMKM, kata Dian.
Terutama dalam hal logistik ya, dengan harga yang mahal untuk pengiriman. Kalau kita lihat dengan harga FOB memang biasanya masuk, tapi pada waktu udah mulai logistiknya itu ada kendala sedikit di situ.
Saat ditanya apa solusi dari masalah tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjawab,
tentu saja banyak masalah, tapi saya tidak mau besar dengan masalah. Ayo cari apa yang bisa, nggak usah pakai teori yuk. Ya, yang bisa bisa, yang nggak bisa ya cari lagi gantinya yang lain gitu.
Syahrul mengklaim pameran iseng-iseng yang sudah digelar kementeriannya di sedikitnya 9 negara itu telah membukukan kerjasama hingga 7,2 triliun rupiah dalam satu tahun. Data Departemen Perdagangan Amerika sendiri menunjukkan, Amerika adalah negara sumber impor produk pertanian terbesar kedua Indonesia, dengan kedelai, gandum, dan buah segar sebagai komoditas yang paling banyak diekspor Amerika ke Indonesia. Sementara Indonesia merupakan pengekspor komoditas pertanian terbesar ke-10 bagi Amerika. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Ada sebuah pepatah yang mengibaratkan orang pelupa memiliki daya ingatan bagaikan seekor ikan mas. Sementara seekor gajah memiliki daya ingatan yang sangat kuat alias tidak pernah lupa. Ternyata, ikan mas itu tergolong cukup pintar. Para ilmuwan telah menunjukkan dalam sejumlah eksperimen bahwa ikan mas memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan mereka, sama seperti hewan darat manapun. Penjelasan selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Dalam sebuah pandangan humor, banyak orang berasumsi bahwa pada saat seekor ikan mas berenang dari satu ujung akuarium kecil ke ujung yang lain, dalam waktu 3 detik, ia akan lupa apa yang dilakukannya. Namun yang lucu ternyata bukan seperti itu keadaannya. Para peneliti di Universitas Oxford mengatakan bahwa hasil ujian mereka menunjukkan bahwa binatang yang sering dijadikan peliharaan manusia yang terkenal dengan julukan Carassius auratus ini ternyata dapat menemukan arah dalam lingkungan sekitarnya dengan baik. Dr. Adelaide Sebow adalah seorang ahli biologi dari Universitas Oxford. Dalam sebuah penelitiannya, ia melatih 9 ekor ikan mas untuk berenang menyusuri sebuah tangki akuarium sepanjang 70 cm yang dindingnya dilapisi strip hitam putih sepanjang 2 cm. Setelah ikan mas tersebut sampai pada jarak yang telah ditentukan, mereka akan diberi lambaian tangan oleh Dr. Sebow yang menandai mereka harus berputar balik dan berenang kembali ke titik awal untuk mendapatkan makanan. Setelah dilatih selama berbulan-bulan, ikan-ikan mas tersebut bisa mengingat seberapa jauh mereka harus berenang tanpa diberi perintah oleh Dr. Sebow. Saat ditanya mengapa banyak orang percaya dengan anggapan bahwa ikan mas tidak memiliki ingatan, Dr. Adelaide Sebow pun tak punya jawaban.
I have no idea where does this story come from, but what we can say is it is wrong. It's not true. I think.
Ia mengatakan tidak tahu dari mana asal kisah tentang ikan mas tak memiliki ingatan. Namun yang dapat ia pastikan adalah bahwa ini tidak benar.
They are much cleverer than what we think. They can't learn how to discriminate between colors. They have numerical abilities, so that means they can differentiate between different numbers.
Dr. Adelaide melanjutkan bahwa dalam kenyataan, ikan mas tersebut lebih pintar daripada anggapan kita. Mereka dapat belajar untuk membedakan warna, serta kemampuan untuk mengenal hitungan, yang berarti mereka dapat membedakan jumlah atau angka. Namun yang menarik, dalam penelitian ini, ikan-ikan mas tersebut benar-benar dapat menunjukkan seberapa pintarnya mereka. Pada saat Dr. Sebow menukar pola bergaris hitam putih tersebut dengan yang lebih tipis, ikan-ikan mas tersebut memperpendek jarak renang mereka. Hal ini membuat kita berpikir bahwa mungkin mereka menghitung jumlah garisan hitam putih yang harus mereka lewati. Namun rupanya bukan itu cara yang mereka lakukan.
No, so they were not exactly counting, but they use this change of contrast in the environment to estimate if they've traveled far or close.
Dr. Sibo mengatakan bahwa ikan-ikan mas tersebut belum tentu menghitung, melainkan mereka menggunakan perubahan kontras pada lingkungan mereka untuk memperkirakan seberapa jauh atau dekatnya jarak renang mereka. Jadi, sepertinya sudah saatnya kita melupakan pepatah kuno yang mengatakan bahwa ikan mas hanya memiliki daya ingat selama 3 detik dan mulai berpikir betapa membosankan hidup seekor ikan peliharaan dalam sebuah akuarium kaca. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Pakar biologi dari New Mexico Department Game and Fish, musim panas lalu menjalankan misi untuk melepaskan lebih dari 100 ikan trout cutthroat Rio Grande ke tepian Middle Ponil Creek. Sungai kecil ini adalah penghentian terakhir dari perjalanan 3 bulan sejauh 1.207 km bagi ikan-ikan kecil yang diambil pertengahan Juni lalu dari sungai-sungai kecil lainnya di pegunungan utara New Mexico. Kebakaran hutan terbesar di negara bagian itu telah menjalar sangat dekat dengan habitat mereka sebelumnya, membakar pohon dan semak belukar di lereng-lereng sekitarnya. Hujan lebat dapat menghanyutkan abu kotor ke sungai, menyumbat insang ikan, dan menutupi kerikil di dasar sungai tempat ikan mencari makan dan bertelur. Para petugas negara bagian dan federal bergegas menyelamatkan ikan-ikan itu. Mereka menjaring sebanyak mungkin ikan dengan peralatan bermuatan listrik. Ikan-ikan itu kemudian diangkut truk ke selatan, ke Las Cruces, dan dipelihara di tangki-tangki di New Mexico State University sampai Middle Ponil Creek siap menampung mereka. Brian Ferguson, salah seorang pakar biologi itu menjelaskan.
Fire's not always bad for fish.
Kebakaran tidak selalu buruk untuk ikan. Biasanya, ikan spesies asli akan bertahan sedikit lebih baik daripada ikan pendatang. Jadi dalam beberapa kasus, ikan pendatang mati semua dan ikan asli akan bertahan. Tetapi dalam kasus lainnya, semua ikan akan mati. Inilah yang kami khawatirkan.
Ikan yang paling rentan adalah trout cutthroat Rio Grande dan trout gila, spesies langka yang kebanyakan ditemukan di sungai-sungai kecil di dataran tinggi. Bahaya meningkat di berbagai tempat. Puluhan ribu salmon, trout, dan ikan lainnya mati Agustus lalu sewaktu banjir bandang melanda kawasan yang terbakar di California Utara, menyebabkan endapan lumpur masuk ke Sungai Klamath. Cutthroat Rio Grande, ikan asli New Mexico, telah berkurang jumlahnya sewaktu kekeringan dan pembangunan bendungan merusak habitat mereka. Spesies asing yang ditebar untuk olahraga memancing berebut makanan atau kawin silang dengan cutthroat sehingga memudarkan gen-gennya. Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika pada tahun 2014 menolak petisi untuk menempatkan cutthroat di dalam daftar satwa langka federal. Namun putusan itu ditolak oleh hakim federal dan kini dipertimbangkan kembali. Organisasi nirlaba Center for Biological Diversity telah meminta penetapan itu dengan alasan jumlah trout yang amat mengkhawatirkan. Berbagai tim telah menyelamatkan trout cutthroat dan gila dari sungai-sungai New Mexico lebih dari 20 kali sejak akhir 1980-an. Pakar biologi dari Dinas Kehutanan Amerika, Alyssa Radcliffe, mengatakan,
"It's perfectly fine to have a high intensity fire to go over fish.
Tidak apa-apa mengecek ikan sewaktu ada kebakaran intensitas tinggi. Mereka akan bertahan hidup. Setelah kebakaran intensitas tinggi, ketika tidak ada lagi vegetasi tepat sebelum musim hujan, barulah kita perlu memeriksa dan memindahkan ikan-ikan itu agar lumpur tidak membunuh mereka."
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
VOA. Untuk bisa tidur nyenyak di malam acap kali sulit.
Tetapi cincin pelacak tidur, jam tangan, dan bahkan kasur yang bagus bisa menawarkan pemahaman bagaimana caranya agar bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Gelisah dan bergerak-gerak ketika berusaha tidur, terbangun di tengah malam, manusia menghabiskan sepertiga waktunya untuk tidur atau mencoba untuk tidur. Teknologi pelacakan tidur kini bisa menjelaskan apa yang membuat mereka terjaga serta sulit tidur. Perusahaan 8Sleep menjual tempat tidur yang mereka sebut kasur pintar. Sensor piezoelectric mendeteksi getaran dan dikemas ke dalam kasur. Alexandra Zatarain adalah salah satu pendiri 8Sleep dan kepada VOA lewat Zoom dia mengatakan,
cara beroperasinya hampir mirip seperti stetoskop. Alat ini mengukur beragam getaran dari frekuensi yang berbeda yang dipancarkan oleh tubuh kita sepanjang malam.
Sebuah algoritma memilah-milah dan mengurut data sepanjang malam terkait suhu tubuh, jumlah penarikan dan pengeluaran napas, perputaran tubuh, dan detak jantung saat istirahat. Keesokan paginya, pengguna memeriksa sleep app atau aplikasi tidur di ponsel mereka untuk melihat bagaimana kualitas tidur mereka dalam berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, seorang ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8Sleep, mengatakan munculnya pelacak tidur seperti jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberikan informasi berharga kepada orang-orang mengenai kesehatan tidur mereka.
You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night.
Anda melakukan 15 kali gerakan di tempat tidur. Kami catat Anda bangun tengah malam. Jadi Anda bisa mengukur dan memahami, Anda bisa pilah-pilah tidur Anda, dan mengetahui apa yang terjadi selama 8 jam itu.
Misalnya, orang tidak bisa tidur nyenyak kalau ditemani hewan peliharaan mereka, sebagaimana yang mereka perkirakan, demikian temuan data dari 8Sleep itu. Meskipun mereka tidur lebih lama, tetapi kualitas tidurnya rendah. Alexander Zatarain menambahkan,
the pet in the bed is to have an impact probably because the pet is also moving during the night.
Hewan peliharaan di tempat tidur akan berpengaruh karena hewan peliharaan bergerak kalau malam hari dan kita melihat hal yang sama terjadi dengan pasangan Anda. Jadi jika Anda berbagi tempat tidur dengan seseorang, orang yang tidur dan bangun di waktu yang sama, mereka akan tidur dengan baik.
Di masa datang, 8Sleep berharap menambah sensor di kasur mereka untuk mendeteksi perubahan pada tubuh manusia, tidak hanya seputar tidurnya, tetapi informasi yang bisa mengungkap masalah kesehatan pada tubuh kita. Demikian laporan VOA.
The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.